Si që e kujtua më sipër të dashur dëgjues, Papa foli edhe për emigrantët, duke u përqendruar kryesisht në ata që kërkojnë strehim politik apo që largohen nga luftrat e konfliktet. Pikrisht sot u paraqit në Rom raporti i dytë i rjetit evropian të emigracionit mbi të miturit e pashoqëruar, i fokusuar në gjendjen italiane. Shumica e të miturve vijnë nga Maroku dhe Egjipti, por Shqipëria është në vendin e tretë, duke treguar se pas 20 vjetësh demokraci, arsyet që i shtyjnë njerëzit drejt emigrimit ekzistojnë akoma. Pyetëm Antonio Ricin, i cili është kujdesur për përgatitjen e vëllimit nga ana e Caritasit italian. Ta dëgjojmë.
Me la fase di emergenza è passata.
Faza e emergjencës ka kaluar. Mendojmë për shembull se në vitin 2000 rreth 60% e të miturve të pashoqëruar ishin shqiptar, ndërsa tani ata janë vetëm 12.5%. Megjithatë nuk është ndonjë sukses i madh. Mbasi kjo do të thotë se numri i të miturve e kalon 1000-in. Në përgjithësi janë fëmijë të rritur para kohe për shkak të përvojës së jetës. Rruga që përshkojnë është padyshim e ndryshme nga ajo që i takon një afgani apo irakiani, pasi nuk largohen nga luftrat e konfliktet, por vinë Itali sidomos për shkaqe ekonomike, në ndjekje të ëndrrës se këtu do të kenë më tepër sukses.
Si vinë, pasi i dihet se nga Shqipëria nuk nisen më barka e gomone me emigrant për në Itali. Është e njohur marrëveshja Rom-Tiranë për mos lejimin e barkave me fuqi të mjaftueshme për të kapërcyer detin, që i ka sjell nga ana tjetër dëm të madh ekonomisë shqiptare të turizmit.
Arrivano accompagnati probabilmente da Passer.
Arrin të shoqëruar nga Passer, pra nga të rritur që paraqiten në kufi si prinër ose si tafërm. Por fati i këtyre emigrantëve që vinë në mënyrë të parregullt është shumë i vështirë. Së pari nuk gjejnë punë lehtë dhe varen krejtësisht nga pronari i cili mund të shfrytëzojë. Së dyti bën një jetë të fshehtë. Janë të padukshëm për shoqërinë e për ligjin dhe vazhdimisht ekziston rreziku të kapen nga policia e të shoqërohen kufi. Kjo gjendje sjell një shfrytëzim të dyfisht dhe i bën të miturit edhe më të brisht e më të pambrojtur, sikur të mos mjaftonte mosha e tyre e njom.